În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, miluiește pe fiul meu că este lunatic și pătimește rău. Iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi ne pune în față o minune care se săvârșește de fapt cu fiecare dintre noi. Fim foarte atenți, un tată și aduce copilul la Hristos, care suferă împreună cu copilul pentru boala copilului, este demonizat. De fapt, poate suferă tatăl, părintele, suferă mai mult decât copilul și noi suferim mai mult decât copilul când are o boală, o suferință, un necaz. Și de aceea Evanghelia se adresează direct nouă a tuturor. Și anume, ia-ți copilul de mână și adu-l aici la mine, zice Hristos. Copilul pe care eu ți l-am dăruit, ia-l de mână și adu-l aici la mine. Aduceți-l aici la mine, zice Hristos. De aceea, să ne creștem. Unde pot crește copiii mai frumos decât în biserică? Unde? În afară de ea. Deci aici sunt Dumnezeu, sfinții, îngeri, oamenii buni care vor să se mântuiască, credincioși, cu iubire de Dumnezeu și de semeni. Slujbele sfinte, adânci, catehezele pentru toate vârstele, oamenii care vor să mântuiască și să roagă pentru pace anume, unde pot să crească copiii noștri mai bine decât în Hristos și în biserică? Nicăieri decât aici. De aceea se adresează fiecăruia dintre noi. Ia-l de mână și adu-l aici la biserică. Asta în primul rând. Și de aceea să fim foarte îngăduitori cu minunile acestea cu copiii noștri, lăsați-i să se simtă bine în casa celui mai bun, cald și iubitor părinte, care este Dumnezeu, să se simtă ei ca acasă, în largul lor, să le canalizăm așa, să le direcționăm acțiunile lor, dar lăsați-i să se simtă ca acasă și vor crește așa frumos, pentru că și Dumnezeu zâmbește din cer și de aici, de lângă noi, când îi vede aceste minuni pe care El le-a creat, că sunt în casa Lui. De altă parte, n-aș vrea să trec fără a pune în evidență ordinea cronologică a momentelor a Evangheliei de astăzi, ce anume Mântuitorul, după schimbarea la față, coboară de pe munte împreună cu cei trei ucenici și zice Evanghelistul Marcu un lucru foarte important. Zice că la poalele muntelui așteptau lumea adunată acolo, care văzându-l, a alergat repede la el și s-a speriat, s-a înspăimântat, zice Evanghelistul Marcu, lumea s-a înspăimântat și a alergat repede la el și s-a închinat lui. De ce s-a înspăimântat de Hristos? Auziți dumneavoastră, lumea s-a înspăimântat de Hristos. Poate că pe chipul Mântuitorului Iisus Hristos încă mai era impregnată lumina de la schimbarea la față, lumina, energia divină necreată, și oamenii de acolo adunați vedeau contrastul izbitor între chipul de o blândețe și de o frumusețe infinită a Fiului Dumnezeu întrupat, care tocmai se schimbase la față și ne arătase pe cât li se putea slava Lui, și chipul de jos al omului căzut, al omului sub stăpânirea diavolului, un chip urâțit, aproape malefic, dar totodată neputincios și demn de milă. Și pe acest fundal, dacă ne uităm, vine narațiunea evanghelică de astăzi, vă dați seama, înspăimântați de chipul Mântuitorului, vedeau contrastul izbitor între un chip al lui Dumnezeu păstra lumina și chipul omului stăpânit de diavol, și pe această nedumerire, înspăimântare, frică, chiar teamă, neputință, ceartă dintre ei că n-au putut să-L vindece apostolii, vine narațiunea evanghelică și ne spune așa. Un om s-a apropiat de el, căzând în genunchi și spunându-i: Doamne, miluiește pe fiul meu că este lunatic și pătimește rău. Și nu se oprește doar aici tatăl acesta, vedeți? Și atrage atenția Mântuitorului că l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-i facă nimic. Aș vrea să ne oprim un pic aici și după aceea să continuăm cu completarea Evangheliei de la Marcu. Dar în primul rând aș vrea să aducem în discuție Să eliminăm, de fapt, din capul locului orice superstiție, orice vorbă aruncată fără fundament teologic, cum că doi frați care sunt născuți în aceeași lună sunt lunatici. Doamne ferește! Am auzit prin popor. Doi frați care ar fi născuți în aceeași lună, august, sunt lunatici. În niciun caz. În niciun caz. Tatăl îl numește pe fiul lui de astăzi lunatic, nu Mântuitorul. Mântuitorul îi zice, ieși demon afară, demonizat. El este îndrăcit, însă este o legătură între aceste îndrăcire și boala psihică. Este o legătură pentru că diavolul vrea să acapareze întreaga lui întreaga ființă umană, trup și suflet, să o ia pentru împărăția lui întunecoasă. De aceea pune stăpânire pe om, nu numai pe trupul lui, ci pe sufletul lui, întreaga lui ființă vrea să-l tragă în jos. De-a întreg. Deci este o legătură, însă lunăticia aceasta este demonizare în cazul de față. Că toate trei evangheliile și Marcu și Matei și Luca vorbesc despre Mântuitorul că a vindecat, ieși demon afară. Duhul mut și surd. Și de unde ne dăm seama că nu este vorba de o superstiție și să eliminăm superstițiile? Traducerea limba latină vulgata zice de selena, de lună ca astru ceresc. Nu de mensa în limba latină, care înseamnă luna calendaristică, august, septembrie, octombrie. Și traducerea e cu selena, cu astru ceresc. Însă, zice Sfântul Nicolae Velimirul și Sfântul Ioan Gură de Aur, iarăși, zice, cum vor diavolii să înșele pe oameni? Uitați cum vor. Nu luna este cauza sau stă la baza bolii unui om. Nu luna este vinovată pentru boala unui om. Răul nu zace în lună. Răul zace în cel rău, în diavol. Dar diavolul, vrând să se ascundă, să nu zică omului că el este săvârșitorul răului, se ascunde printre lucrurile naturii. Ca omul, atenție foarte mare, omul să zică așa, că cei lunatici să manifestau la lună plină, adică diavolul îi acapara, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, tăbărăște pe ei, se duce și tăbară pe ei acolo, la lună plină, ca omul să zică luna e de vină. Luna ce este? Creația lui Dumnezeu. Deci răul vine de la Dumnezeu, de la creația lui. Așa înșeală Dumnezeu pe diavolul pe oameni, așa înșeală, dând vina pe lună, care e creația lui Dumnezeu. Și se ascunde diavolul în spatele lunii. Cerește. Ceea ce este fals. Să nu ne lăsăm înșelați, Doamne ferește, de aceste superstiții, în spatele lor știm cine stă. Stă cel viclean. Poniros în limba greacă înseamnă fără putere, fără vlagă. Cine izbăvește de cel viclean, la Tatăl nostru, zicem noi acum. Hristos, prin învierea Lui, i-a luat puterea diavolului și este fără putere acum, fără vlagă. Și unul care vrea să-ți facă rău și nu are putere, recurge la viclenii. De asta îi se zice cel viclean. Că nu mai are putere și recurge la viclenii și una dintre viclenii este aceasta. Să ne spună nouă că luna este de vină, sau mai mult decât atât, se lasă oamenii înșelați, oamenii chiar credincioși ortodoxi, se lasă înșelați, crezând în horoscop, destin, soartă, noroc, da? În spatele lor fiind doar diavolul, doar cel viclean, ca să pună în fața noastră, nu eu, uite, creația lui Dumnezeu, luna e de vină, să nu ne lăsăm înșelați. De altă parte, aș vrea să completez cuvântul meu de astăzi cu Sfântul Evanghelist Marcu. Noi când citim Sfânta Scriptură, pericopă evanghelică, un capitol, să ne uităm repede jos, trimiterea versetului, unde mai este relatat versetul respectiv sau narațiunea evanghelică. Și vedem, Matei este la Marcu, capitolul 9, la Luca, capitolul 9 și Matei, capitolul 17 de astăzi. Și te duci imediat pentru că evangheliștii sinoptici se completează. Nu tratează tot la fel, ci se completează. Și evanghelistul Marcu spune un lucru de căpătâi. Tatăl copilului a zis cu lacrimi în ochi: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Ajută necredinței mele. La ce se referă? Evanghelia e scrisă continuu, nu atunci, 2000 de ani. Continuu e scrisă evanghelica pentru că Hristos agrăiește, când citim Evanghelia și când citiți dumneavoastră fiecare acasă Sfânta Scriptură, agrăiește cu noi. Așadar, se adresează tuturor în mod direct Evanghelia și ne spune prin cred, Doamne, ajută necredinței mele, așa: ajutați necredincioșii pe care îi cunoașteți. Ajutați-vă necredincioșii, oamenii ignoranți, care se află în necunoștință și care se declară atei convinși, pe care îi știți dumneavoastră, nu știu, tata, mama, crescuți în comunism, Doamne ferește, prietenul, soțul, soția, tinerii de prin multinaționale, se declară atei unii dintre ei. Ajutați-vă necredincioșii pe care îi știți, atei. Cum zice la Psalmul 50? Învăța-vă pe cei necredincioși căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Asta e misiunea noastră, să învățăm pe cei necredincioși. Deci ajutați-vă necredincioșii. De ce? Pentru că să nu se piardă în întunericul cel mai din afară, în iad. Să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu. Oricât ar fi lumea aceasta, ce zice ateul? Părintele Constantin Coman, care a fost invitat la biserica noastră prin iarnă, mi-a spus așa că ateismul este de fapt, între ghilimele, o religie. Ateismul nu există de fapt. Și ce este? Este o ignoranță a omului care își închide sau își acoperă conștiința. În fața morții să vedeți câte cruci bat ateii aceștia. Dar zice că este de fapt o religie, așa între ghilimele, pentru că omul credincios își formează viața și morala lui și tot ceea ce săvârșește conform unui crez. Crezul pe care l-am mărturisit cu toții. Da, după voia lui Dumnezeu. Și toată viața noastră, actele noastre, le raportăm la voia lui Dumnezeu. Și cel ateu, necredinciosul acesta, are și el un crez. Un crez anume, pe care și l-a completat și l-a făcut după cum și-a răspuns el la marile întrebări ale vieții privind viața și existența umană. Răspunsurile pe care și le-a dat el la întrebările acestea după existența și viața umană, așa și-a format el crezul și după crezul acela se ghidează. Orice trist poate să fie o existență, ce jalnică, gândiți-vă, ce jalnică poate să fie o existență a omului care se sfârșește odată cu mormântul. Așa zic ei. Nu, suflet, nu, sufletul nu există, sufletul chiar dacă există se termină odată cu moartea și Dumnezeu este, cum ziceau comuniști, Dumnezeu meu este Dumnezeu pântecele. Stomacul, să am ce mănânc, să am ce să mănânc, să am ce să beau. Cât de jalnică poate să fie pentru omul tristă viața aceasta să mă gândesc că nu sunt cu părinții mei, cu bunicii mei, cu copiii mei, cu soțul meu, cu soția mea, în veșnicie. De aceea ajutați-vă pe cei necredincioși, ajutați-i pe cei necredincioși. Spuneți-le așa, uitați-vă în ochii lor, prietenii dumneavoastră care se declară atei. Spuneți-le: mă iubești după mine? Soțul, soția, da. Și nu vrei să fim totdeauna? Că dacă plec 3 zile, îmi scrii nu știu câte mesaje sau scrisori sau și de dorul meu. Dar nu vrei să fim totdeauna împreună, uite așa? Ba da. Păi asta îți oferă Hristos în biserică spre veșnicie cu împărăția lui Dumnezeu, care este comuniune veșnică de persoane în iubire. Asta ne oferă Dumnezeu. Veșnicia cu mine, cu mama, cu tata, cu bunici, cu copiii și cu prietenii mei. Asta ne oferă. Alții zic, atei, zic, tata, eu nu cred pentru că nu-L văd pe Dumnezeu. Nu-L văd, nu cred, Domnule. Gândul acesta pe care l-ai tu așa, îl știa Dumnezeu. Îl știa Dumnezeu și tocmai de aceea s-a arătat, s-a întrupat, ca s-a revelat, s-a descoperit nouă sub formă și de om, Dumnezeu și om în Iisus Hristos. Cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul? Întâi Ioan, epistola. Și noi am văzut ceea ce era de la început și noi am văzut și am pipăit și mâinile noastre au pipăit și cu ochii am văzut, viața s-a arătat și noi asta vă mărturisim. Tocmai de aceea știa Hristos că nu, dacă nu vezi, nu crezi. Tocmai de aia s-a întrupat, să se descopere total la dumnezeirea și sub forma întrupată, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Știa mai mult decât atât și a venit Dumnezeu, s-a răstignit pentru tine, te-a scos din robia păcatului și a morții, a înviat. S-a înălțat la cer, a temea biserica, sfintele taine, ca să te poți mântui. S-a înălțat la cerul pentru ca să, că așa e, datorită trupului înviat, natura trupului înviat și datorită faptului ca să nu te oblige pe tine să crezi în El. Că El vrea dragostea ta. Dragoste cu sila nu se poate și dacă te era aici așa sub trup înviat, te obliga să crezi în El și de frică. Și nu mai existau acești atei. Ei, Hristos nu vrea să te oblige, vrea să-L iubești. Numai de aceea s-a înălțat la cer. Și spune, dar eu nu văd, nu cred. Dar curentul vezi? Bagă degetele în priză să vezi că îl simți. Așa îl simți și pe Dumnezeu în viața ta. Și dacă nu îl simți pe Dumnezeu, uite, îți arăt eu, creștin ortodox, profund, adevărat, credincios, îți arăt eu cum să îl simți. Câți ani ai tu? 35, 40 de ani, 50, 60 de ani. Bun. Ai trăit 60 de ani cum ai vrut tu și nu l-ai simțit pe Dumnezeu. Te rog frumos, dacă mă iubești, trăiește 3 luni cum trăiesc eu așa cum creștin, ortodox, profund, adevărat, întemeiat. Trăiește 3 luni ca mine în post, asceză, rugăciune, metanie, Sfântă Liturghie, Sfântă Scriptură, taină, cult, biserică. Trăiește așa 3 luni ca mine să vezi că îl simți pe Dumnezeu, că o să-l simți și simțindu-l îți vei lăcrimând ca Tatăl, ajută-ne credinței mele și te vei lipi de Dumnezeu și nu vei mai vrea să-i dai drumul niciodată. Alți atei, că mai sunt, zic așa, eu mă uit la Discovery Channel, eu cred în știință, nu cred în religie, cred în știință, eu cred în rezultatul mecanismului sau în așa, mecanismul de stil matematic, de tip analogic, de principiu analogic. Acestora să le spunem rezultatele științei contemporane. Să le vorbim despre gnoza de la Princeton, să le vorbim despre principiul incompletitudinii a lui Gödel, despre limita structurală a cosmologiei, să le vorbim despre natura fizicii contemporane, cuantice, a lui Werner Heisenberg, care nu mai depășește această, a lui Galileo Galilei, mecanismul în care omul în procesul științific rămâne extern față exterior, față de obiectul pe care îl cercetează. Nu! Rezultatele fizicii cuantice spun că un principiu dinamic, este o interacțiune dinamică între cercetător și pe cel obiectul pe care îl are de cercetat. Ce vreau să spun prin aceasta? Să-i spunem științe, rezultatele științei contemporane adevărate, că oamenii de știință de astăzi, după ce au pătruns în lumea microcosmosului, au ajuns, se apropie la ordinea interioară a creației, ordinea interioară și rațională a creației, adică exact ceea ce zice Evanghelia. La Ioan, evanghelistul, la început era cuvântul, sensul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin El s-au făcut și fără nimic s-au făcut din ce s-au făcut. Evanghelia, ceea ce Sfântul Atanasie în secolul IV despre Logosul Divin care stă la baza existenței, Logosul Creator, Pantocrator și Mântuitor. Ceea ce Sfântul Maxim Mărturisitorul în secolul VII despre raționalitatea internă a creației care stă la baza existenței ca mijloc de dialog între om și Dumnezeu. Să le spunem rezultatele științei contemporane care este în perfectă conformitate cu teologia ortodoxă și subliniez ortodoxă. Dar ca să-i ajutăm mai mult pe semenii noștri iubiți credincioși, aceștia care se consideră necredincioși dintr-o ignoranță și necunoștință, cum ziceam, două lucruri să mai facem. Să stăm de vorbă cu ei și să zicem, măi, prieteni, pentru ce ai venit tu la existență? Răspundem la această întrebare. Să te înghesui 70 de ani în tramvai, 60, 70, 80 de ani, să te înghesui în tramvai, să plătești întreținere, chirie, să îmbătrânești, să vezi cum îmbătrânești, să vezi cum ești neputincios, cum dacă dă căldura te duci repede acasă să faci insolație și ce mai bolile pe care le ai. La ce este scopul existenței? Mama, tata, părinții, să nu-i mai vezi, copiii tăi, să nu-i mai ai? Care e scopul existenței tale? Pentru că în ce îmi spui tu așa, nu există sens. În nimicul pe care îl propovăduiești tu, nu există sens. Deci să vorbim cu ei într-un mod smerit și să vorbim cu Dumnezeu pentru ei, adică să punem genunchiul la rugăciune pentru prietenii noștri care sunt necunoscători și un pic îngânfați și nu vor, ca să-i atingă Dumnezeu cu vârful degetului lui cel atotputernic, să-i atingă și așa printr-o intuiție interioară să ajungă la cunoștința și cunoașterea lui Dumnezeu, să nu se mai lepede de El în veci. Așadar, iubiți credincioși, învățăm din Evanghelia de astăzi să ne aducem copiii la biserică de mână, aduceți-l aici la mine. 2. Să nu ne lăsăm înșelați de cel viclean și de vicleniile lui perfide și să ne rugăm pentru prietenii noștri, părinți, ce avem noi, care se consideră săraci atei, necredincioși, să ne rugăm să nu rămână în întunericul cel mai din afară al necunoștinței de Dumnezeu, ci împreună cu ei să-L cunoaște pe Dumnezeu, să-L iubim, ca să moștenim raiul în vecii vecilor. Amin.